Počúvate druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. V tejto časti sa pozhovárame s človekom, ktorý je držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2008. Aktuálne jeden zo spolumajiteľov a zakladateľov a predseda predstavenstva NAJ.SRO a spolumajiteľ Electroworld v Česku, Peter Zálešák. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, dobre, všetko som povedala správne. V nejakom rozhovore si sa chválil, si tak spomenul, že ty si vraj mal prvý počítač vo východnej Európe. A mňa zaujíma, že ako si môžeš byť týmto istý?
No, bol to Sinclair Spectrum a ešte predtým Sinclair ZX81, ak sa dobre pamätám. A to boli také prvé malé počítačia. To bolo za sociku ešte, takže musel som si ho pracne zohnať, ale mal som to šťastie, že už poviem tie súvislosti, že som tancoval v folklórnom súbore a chodili sme na zájazdy na západ, takže som si ho mohol kúpiť. Aha. A programovanie ma vždy fascinovalo už na strednej škole, tak som akože na tých veľkých sálových počítačoch robil nejaké tie súťaže stredoškolské a spravil som prvé programy. Takže keď niečo takéto prišlo, tak ja som strašne čítal všetky časopisy, ktoré bolo PC Revue a povedal som si, že to musí mať.
Mm-hmm.
Tak čiže som na to strašne šporil a keď sme išli na zájazd, tak som si ho kúpil.
Ok, povedzme si teda pravdu, že bez folklóru by nejaký podnikateľský úspech sa vôbec neodvíjal.
No je to tak, lebo v tom techniku tam
A ešte to bol aj technik, tak aspoň, že tak.
Tak, no. Ja som bol teda na technickej univerzite, preto technik. A aj mnohí, ktorí vlastne so mnou začínali na začiatku v čítaní Jana Tomáša, ktorý je môjim partnerom teraz, tak v techniku tancovali. Takže áno, je to vďaka aj techniku.
No, takže prišli sme na prvý kľúčový moment, ako byť úspešný v podnikaní, začať cez folklór a ideálne byť v súbore technik alebo elektrotechnik by bolo ešte úplne najlepšie. Takže keď sa opýtam, že čo si robil pred založením firmy, boli to aj takéto koničky, ale stále v tebe niekde asi ten vzťah k elektronike, k technike žil.
No okrem toho, že teda som mal jeden z tých prvých počítačov u nás, tak som bol aj radioamatér. A znamená to, že som teda doma letoval, robil podľa tých schém, podľa taký bol časopis vtedy aj radioamatér, tak som si postavil vlastný zosilovač, vlastné repráky, robil som s tým disc-jockeya. Takže toto boli také moje nejaké záľuby a fungovalo to. Takže napriek tomu, že som to robil sám, tak to hralo.
Prepač, aj si sa na niekoho napojil? To je teraz moja veľmi neodborná otázka, lebo si predstavujeme rádioamatérov.
Nie, nebol som rádioamatér taký, že som vysielal. Ja som bol ten, ktorý si skladal.
Dobre.
Hi-fi a zosilovače, repráky, farebnú hudbu vtedy, to tak letelo.
Takže okrem toho si bol aj ťažký frajer vlastne.
A to nie.
Nie?
Nie.
No, tak, kto také ešte mal?
Ja som skôr introvert v tomto.
To sa úplne nevylučuje, zas pozor.
A takže to ma bavilo. A potom som prešiel tak trošku k tým počítačom, začal som sám programovať, začal som nejakým spôsobom skúšať prepájať ten počítač s inými zariadeniami a podobne. A chodil som do klubu. Nakoniec na začiatku som aj chvíľu, asi pol roka pracoval ako programátor, ale vždy ma to skôr inklinovalo k niečomu, kde viem rozhodovať sám a kde si môžem sám riadiť svoju budúcnosť, prítomnosť. Preto som napríklad začal robiť ešte nie obchod, ale skôr som vytváral videofilmy, reklamné a podobne. A mal som taký malý ateliér, ktorý sa volal Klip. A to bolo prvé podnikanie. To bolo ešte pred revolúciou.
Koľko si mal rokov?
Vtedy som mal prvé ročníky na vysokej škole, to znamená, mal som 19-20.
Inak vzhľadom k situácii, že bol socík a všetci vyrastali, teda aj rodičia vyrastali v tom, že vlastne musíme niekoho poslúchať, že zakladať si nejaké svoje podnikanie je vlastne absurd. Mm-hmm. Ako sa ti muselo nastaviť vlastne zmýšľanie, že ty si napriek tomu si začal vytvárať svoj podnikateľský svet, kde si chytil inšpiráciu sa vykloniť z toho mainstreamu vtedajšieho?
Tak ma nejako lákalo vždy, keď som videl, že tu je priestor, že tuto, keď ja som niečo potreboval, napríklad si nejaký ten videofilm spraviť, tak nebolo kde a ľudia to strašne chceli. Však bolo tam napríklad aj také tie prízemné veci, akože natočiť svadbu a podobne, aj to som robil. Ale snažil som sa to robiť tak trošku umelecky už v tej dobe. A nedalo sa to, pretože oficiálne, pretože podnikanie ešte nebolo, hej, vtedy za socializmu. Tak som mal také, som si vybavil dokonca vo Vranove nad Toplou, ešte cez Jana, cez toho mojho spoločníka, lebo on tam mal otca, že to bol nejaký ústav služieb, neviem čo.
Ústav služieb znie ako počiatky podnikania.
Ktorí mi dali prvé povolenie na to, že som to vôbec mohol robiť. No.
A vidíš, ale zariadil si sa, ja si myslím, že to je tá podnikavosť, že vieš sa zariadiť za daných okolnosti, aké sú, ale ty si potom začal aj opravom, ak to nie je pravda, ešte pred revolúciou, ako keby obchodovať aj s počítačmi, alebo že si už dovážal nejakým klientom, zákazníkom počítače.
Áno, a cez to video som prišiel k tomu, že teda mnoho ľudí by chcelo mať takéto zariadenia, chcelo mať elektroniku doma, tak som stretol v Brne na veľtrhu mojich aj predchádzajúcich spoločníkov vo firme Nye a to boli takí emigranti, ktorí žili v Hamburgu, rodina Tujkovcov a s nimi sme sa dohodli a začali sme robiť takú objednávkovú službu. To znamená, že keď mal niekto devizový účet, tak si mohol objednať niečo z toho nášho katalógu a my sme mu to po 3-4 mesiacoch
toto sa chcela
opýtať. Dodali.
Že to bolo veľmi napínavé obdobie, lebo bolo, dnes si človek objedná z elektrodomu a po obede to má. Takže 3-4 mesiace, veľmi pekne. Kedy sa to zlomilo vlastne do podnikania? Hneď po revolúcii? Hneď keď si zacítil, že sa dá slobodne nadýchnuť, tak si tomu chcel dať oficiálnosť?
Ono, podnikanie to bolo už predtým, keď teda si zoberieme striktnú definíciu podnikania, ale áno, keď sa po revolúcii sa to tak všetko lámalo, my sme napríklad ako najmali úplne prvú licenciu ministerstva zahraničných vecí na zahraničný obchod. To sme si museli vybaviť, aby sme vôbec mohli robiť nejaký obchod cez hraničný. Boli sme medzi jedni z prvých, ktorí sa týmto začali profesionálne zaoberať.
Teraz premýšľam nad tým, že tie začiatky zniejú tak veľmi dobrodružne. Ani neboli podmienky, ani možnosti. Išiel si cez svoju vášeň k tej elektronike. A čo je teraz to dobrodružné aktuálne, keď už si ten veľký šéf, manažuješ veľa ľuďom, že kde teraz to dobrodružstvo pre teba je, alebo tá výzva?
Tak výzvy tu prichádzajú každý deň. Teraz čelíme jednej veľkej výzve.
Dostaneme sa k tomu, dostaneme.
Ale my máme, ja neviem, ročne možno 15-20 projektov. Každý z nich je nejaká výzva. Každom v nich chceme niečo zmeniť, niečo spraviť, niečo vylepšiť. A ja si myslím, že v tom podnikaní si každý výzvy nájde, pokiaľ to robí zo srdca, s vášňou a vie, čo chce dosiahnuť. Vždy sa treba pozrieť, čo chcú zákazníci, to je to podstatné. Mm-hmm.
Takže ešte aj to dobrodružstvo tam stále pretrváva. Možno nie v takej intenzite ako z tých začiatkov?
No tak dobrodružstvo to je vždy, lebo musíte prechádzať cez toľko rôznych problémov, ktoré častokrát nie sú problémami, len sa tak javia a treba ich prekonať.
Alebo zistiť, že nie sú problémy. Dobre, spomenul si vášeň, spomenul si ten zápal pre tú danú vec a že to robiť zo srdca. To sú asi tiež základy pre úspech, keby sme mohli úspech definovať, alebo ten tvoj, váš úspech?
No neviem. Ja by som povedal, že človek je úspešný vtedy, keď sa mu podarí prežiť alebo dobre motivovať alebo preniesť tú svoju ideu, svoju myšlienku možno aj na ďalších, možno že aj na ďalšiu generáciu. Napríklad v našom prípade už máme 30 rokov, tak už sú tam ľudia ďalšej generácie. Takže keď niekto vybuduje napríklad v podnikaní firmu, ktorá prežije jednu generáciu, tak to je podľa mňa úspech. Mm-hmm. Keď odovzdám svojim deťom, svojej rodine dobré vzdelanie, ja neviem, nejakú skromnosť, možno nejaké kritické myslenie, to je úspech. Keď po mne niečo zostane a to niečo sú väčšinou ľudia alebo teda nejaký projekt, ktorý stále žije a má zmysel.
Kontinuum, nejaké hodnoty. No dobre, tak poďme aj do tej súčasnosti. Rok 98 bol taký prelomový, vtedy vznikol aj Nye elektrodom na Zlatých pieskoch, čiže sa to dostalo do tých veľkých rozmerov. Aký aktuálny stav, keby sme mohli zhrnúť, koľko zamestnancov aktuálne teraz máš, koľko je tých, ktorých by si mal vlastne motivovať a odovzdávať im to, čo si teraz spomínal?
No vieš čo, teraz máme 38 predajní na Slovensku, za chvíľu budeme mať 40 v Čechách. So zamestnancami sme približne 1500 na Slovensku a asi 700 v Čechách, takže 2200 ľudí. Je to pomerne veľký tím a už ani každého osobne nepoznám, už to nie je možné, ale stále sa snažím, aby tie naše hodnoty sa ku každému dostali.
A ako sa o to snažíš? Ako sa snažíš prenášať na takúto, by som povedal, pomaly až masu, niečo, čo je veľmi osobné?
My máme napríklad vo firme niečo, čo voláme najnovšie správy s Y-om, samozrejme, musí tam byť naj. A to sú také pravidelné videorelácie, ktoré ľudia z managementu sa prihovárajú všetkým. Tak napríklad toto je prostredníctvom tohoto. Potom samozrejme máme, teraz nie, ale po iné roky sme mávali veľké zamestnanecké konferencie, kde sa teda všetci zídu a kde sa stretneme. A väčšinou je to pri príležitosti napríklad nejakých posunutých Vianoc, lebo u nás Vianoce nemôžeme mať na Vianoce, lebo máme najviac práce. Jasné. Takže ich máme na pravoslávne Vianoce a väčšinou vtedy robíme tú žúrku toho 6.
januára. Máte evidentne slabšiu pravoslavnú klientelu, evidentne.
Takže takto sa stretávame. No a samozrejme chodím po predajniach, navštevujem, čo sa dá, aby som to videl na vlastné oči, lebo ono je to tak, že tá firma v podstate funguje už tak trošku aj bezo mňa. Máme výkonný management šikovných ľudí všade. A pokiaľ niečo funguje, tak sa do toho nemontujem, ale keď niečo prestane fungovať, tak vtedy je potrebné sa na to pozrieť detailne a pozrieť sa, kde ten problém skutočne je.
A asi je dôležité sa ale aj tak priebežne z hľadiska prevencie montovať do vecí, aby si sa nemusel začať montovať asi až vtedy, keď je zle.
No samozrejme, sú tam nejaké, nazvem to, strategické rozhodnutia a nejaká tá vízia, ktorú by mal dávať vždy majiteľ a ja sa to snažím robiť. Však poviem príklad. Keď nám napríklad nedobre fungovala logistika, no tak som strávil hodiny a dni a veľmi veľa v sklade a pozeral som si, jak to tam skutočne každý z tých krokov funguje a zistil som, že to je spravené úplne naopak a zle a že to celé musíme prerobiť. Takže takto som s našim logistickým riaditeľom niekoľko desiatok stretnutí, kde sme si analyzovali do detailov, jak to funguje. A dnes už môžem povedať, že to funguje dobre. Ale bolo tam treba proste ten môj zásah, pretože som mal pocit, že to ide strašne pomaly. Keď to ide pomaly, tak vtedy treba zatlačiť.
Mm-hmm. Jasné. Do čoho najviac investujete ako firma času a peňazí, aby to malo ďalší prospech pre vašu firmu? Do ľudí alebo do čoho?
Momentálne okrem ľudí, do ktorých investujeme pravidelne stále, aj do vzdelávania, tak hlavne do technológií, pretože trošku oproti konkurencii technologicky zaostávame a veľmi veľa robíme nového softveru, nový web, naše mobilné aplikácie. To je momentálne asi to, čo je v tých investíciách na prvom mieste.
Mm-hmm. Hovoril si, že ideš do skladu zistiť, v čom je problém, dáš to dokopy, alebo teda prídeš na nejakú pointu, s ktorou sa to dá zlepšiť. Tie technológie idú veľmi, veľmi dopredu a v tom treba byť tiež na tepe doby. Toto všetko stíhaš popri tom registrovať, kam tá technika smeruje?
Tak ja som pôvodom ITčkár, aj som to študoval, však s Evou Stejskalovou sme boli na tej istej fakulte merania a regulácie na Technickej univerzite.
Ale ťa nezavolala do firmy, do Mikrostepu?
Nie, to som ja nikdy nechcel robiť. Toto bolo niečo, čo programovať nejakého robota, no tak áno, skúšal som to, ale to
To škoda, že nevidno tvoj výraz tváre, ale vyslovene nechuť voči tomu je cítiť a čítať.
Vždy lákal skôr ten obchod a tie nové technológie a tak.
Dobre, čiže tie nové technológie stále stíhaš sledovať a byť informovaný.
Stíham sledovať, ale nikdy nie až tak do detailov. Vždy si z toho vyberem to, čo je prevratné a nové, lebo keď si zákazník kúpi či už pračku, televízor alebo mobilný telefón, nikdy nevyužije všetky funkcie. Mm-hmm. Ja napríklad zásadne nečítam návody, vždy posudzujem ten výrobok podľa toho, že on musí byť intuitívny. Mm-hmm. Keď ho už idem teda zapnúť, nainštalovať, tak to musím vedieť spraviť aj bez toho, aby som si čokoľvek prečítal. Keď to tak nie je, tak to nie je
zlý výrobok. A ty si asi ešte nemontoval nábytok z IKEA.
Ale áno.
Tam potom, používame návod.
Keď mi zostali dve nohy, keď som to všetko zmontoval, tak som si potom otvoril aj návod.
Jasné. Akože zase dvojnoha stolička je tiež výzva pre balans. Ale dobre, vráťme sa aj k technológiám. Inak elektropredajní je viac a konkurencia nejaká je. Všetky ponúkajú viac menej tie isté produkty. Takže v čom sa dá odlišovať?
No určite v službách, v tom, ako ten zákazník ten proces nakupovania v tej danej firme strávi a aký má z neho pocit. To je to, čo si my chceme dosiahnuť, aby zákazník mal vždy ten pocit dobrý a aby to bolo jednoduché, celý ten proces. Veľmi dôležité je pre nás, aby to bolo celé férové, aby mal férovú cenu, aby aj keď povedzme si niečo priplatí, tak vždy za to dostal nejakú hodnotu. No a potom, aby to bolo s vášňou. To sú také tie veci, ktoré nie všade vidno a my sa snažíme, aby to tak bolo.
My podľa toho asi musíte príjmať aj ľudí. Čo sú tie kritériá?
Určite áno. No tak u nás na predajniach pracujú poväčšine muži, pretože tie technológie ich viac lákajú, ale máme tam aj perfektné dámy, ktoré napríklad v tej bielej technike sa vyznajú perfektne. Mm-hmm. A každý, kto k nám príde, samozrejme prejde nejakým výberovým konaním, ale na začiatku prejde takým pomerne náročným školením, kým sa vôbec dostane na to miesto, na tej predajni. No a potom v iných pozíciách je to už samozrejme ten výber úplne iný.
Ale dobre, musia mať predovšetkým zápal, že nemusia byť možno až tak zorientovaní v technológii, to sa dá doučiť, ako mať zápal pre vec.
Musia mať chuť.
Chuť.
Chuť sa učiť.
Rozumiem. Inak, ako si spomínal tú bielu techniku, už v tej dnešnej dobe ide možno až o také genderové zaradenie, že ženy sa viac vyznajú v bielej technike a že či tam teda sú aj také, ktoré sa dobre vyznajú práve v tých počítačoch a práve možno v takých tých náročnejších technológiách a či to možno aj klienti akceptujú práve od žien.
Áno, nájdu sa aj také, ktoré, aj keď musím povedať, že stále tá väčšina je...
Sú chlapi,
ktorí sa týmto technológiám venujú, ale nájdu sa určite. Aj dokonca v manažmente predajní máme veľa vedúcich predajní žien, ktoré možno to robia ešte o niečo lepšie, lebo to robia viac tak empaticky a dokážu ľudí lepšie motivovať. Takže tak, jak vo všetkom sme trošku iní, ale dokážeme vždy si vybrať to lepšie z toho pohlavia. Žena je napríklad, nemusí byť technologicky až tak dobrá, ale napríklad sa vie lepšie vcítiť do potreby toho zákazníka. Mm-hmm. Lebo vždy to je o tom, že ten zákazník tam nepríde kúpiť niečo, on potrebuje si nejakú potrebu naplniť a my musíme zistiť, aká to je, pretože tie výrobky majú množstvo funkcií, ktoré pre neho vôbec možno nehrajú žiadnu rolu. Pre neho hrá jedna alebo dve veci a my musíme na to prísť, ktorá Jasne. To je.
Áno, každý zamestnanec má nejaké svoje silné stránky, ktoré je dobre v tej synergii z nich čerpať. Ja mám doma modrý vysavač, to je biela alebo čierna technika?
To je modrá technika.
Ďakujem, to som potrebovala vedieť. Keby som niekedy k vám išla predávať, takže už sa v tom orientujem. Aký si šéf?
Skôr liberálny, skôr sa snažím ľudí motivovať, ako nejako im nadávať alebo trestať. A možno, že by som ich mal viac chváliť, čo pociťujem, že niekedy nerobím tak, jak by to chcelo. Ale hlavne chcem ich kaučovať k tomu, aby boli samostatní. Však poviem príklad. Častokrát sa stane, že niekto za mnou príde a povie, mám problém, tak sa spýtam, aký ten problém je. A keď mi ho celý vysvetlí, tak na záver, no a jak by si ho teda chcel vyriešiť. A on väčšinou na to už to riešenie má. Takže je to o tom len, že možno nie je do seba vedomý na to, aby to rozhodol sám a príde sa spýtať, či to je takto dobre, alebo potrebuje pomoc niekoho ďalšieho vo firme a myslí si, že ja mu to zariadím, tak sa spýtam a už si sa s tým kolegom rozprával, už ste si to vyjasnili, no ešte nie. No tak asi to treba spraviť. Takže snažím sa tých ľudí nejakým spôsobom motivovať k tomu, aby dokázali sami rozhodovať a pokiaľ vidím výsledky, tak ich nechám úplne, nech si za tú svoju oblasť zodpovedajú. Ale pokiaľ niečo nefunguje, o to som už spomínal, tak vtedy sa treba pozrieť prečo.
Uh-huh. A ako by si to chcel realizovať? Lebo to vyzerá na otvorenie nejakej online poradne pre všetkých zamestnancov, ktorí chcú byť samostatnejší. Mali by byť.
No nie, tak každý má nejakého svojho šéfa, svojho nadriedeného, ktorý ich musí podobným spôsobom manažovať.
Takže cez takú pyramídu by to malo nejako fungovať. Internetový predaj teraz asi stúpa. Už sa dostávame k tomu, aj ako korona podľa všetkého ovplyvnila vás. Idete tým teraz nejak proti sebe? Tým hovoril si, že chcete otvoriť ďalšie predajne. Ako sa to v tejto dobe zlučuje?
Zlučuje. Dnes sa samozrejme trh úplne zmenil a je aj vďaka korone o mnoho rýchlejšie, ale on sa už mení dlho, takže nie je to zase nič nové. To, že dnes ľudia sa naučili, aj takí, ktorí to v živote predtým nerobili, nakupovať cez internet a dať si to doviesť domov a vyberať si a možno, že po telefóne si dať poradiť, tak toto už keď sa ľudia naučia, tak už to budú ďalej používať. Takže ten trh sa skutočne zmení a on sa už zmenil aj teraz. Napríklad v januári sme celý mesiac boli zavretí, ale napriek tomu sa nám podarilo spraviť nejakých 70% obratu predchádzajúceho mm-hmm. roka. A to je všetko čisto e-commerce. To znamená, že my sme sa museli veľmi rýchlo preorientovať a máme super tím. Chcem sa im všetkým našim kolegom poďakovať, že vidím, že mnohé retailové spoločnosti majú obrovské problémy a u nás to je tak, že ani sa nekvalifikujeme na tú štátnu pomoc mnohokrát, pretože ideme relatívne dobre.
Jasné. A asi aj ponúkate produkty, ktoré v tomto covidovom období celkom ľuďom sedeli do trávenia ich času. Neviem, zmenil sa spotrebiteľské správanie, alebo teda výber toho, čo si ľudia v tomto období objednávajú?
Takže by boli nejaké špeciálne veci, ktoré sa predávajú o mnoho viac, tak určite sú to nejaké notebooky, počítače, herné konzoly, pekárne a podobne to, čo ľudia potrebujú doma. Ale skôr je to o tom, si myslím, že dnes ľudia nemíňajú na kultúru, nechodia do reštaurácií, takže im možno zostane viac peňazí na elektrovýbavu domácnosti. A keďže sa chcú zabávať, tak je to ten správny sortiment na toto obdobie. Takže v tomto máme trošku šťastie.
A už sme to aj načali trošku. Ostanú nejaké dlhodobé zmeny podľa teba, aj keď korona nejakým spôsobom pominie?
Zostanú v tom, že ako hovorím, keď sa človek naučí bicyklovať, tak už to nezabudne. Keď niekto sa naučí nakupovať cez aplikáciu v mobile, tak to už bude používať navždy. Takže je to o tej výzve toho, čo nazývame omnichannel, a aby zákazníci si mohli cez všetky kanály, ale aj s tým osobným poradenstvom, ktoré stále chceme ponúkať, aby si mohli nakúpiť jednoducho a rýchlo.
A zachovate si celý počet predajní a aj zamestnancov v nich?
Áno, zatiaľ žiaden náš zamestnanec, ktorý je kmeňovým zamestnancom, nemusel odísť. A všetkých si chceme udržať, pretože vychovať dobrého poradcu pre predaj alebo dobrého manažera predajne je veľmi ťažké. To trvá dlho a je to obrovská investícia. Takže áno, zostali u nás a nechceme žiadne predajne momentálne zatvárať.
No, krízy sú zložitým obdobím. Dá sa povedať, keď sa v tej celej situácii pohrabeme až niekde na dno toho všetkého, že si v tom objavil aj nejaké pozitíva?
Pozitívum je asi to, že nám to ten technologický vývoj urýchlilo, že sme boli donútení do toho dať tú maximálnu energiu a možno teraz rýchlejšie dobiehame ten, nazvem to, technologický handicap, ktorý ja hovorím, že voči niektorej konkurencii máme.
Že vás to nakoplo vlastne.
Nakoplo nás to a ľudia úžasne sa vo firme k tomu postavili a častokrát robili dlhšie ako predtým, pretože vedeli, že toto treba spraviť a treba to spraviť rýchlo, inak budeme mať problém a inak budeme musieť prepúšťať a podobne. Takže toto sme zvládli.
Ale ty si na situáciu zareagoval aj inak. Si spolu zakladateľom iniciatívy slovenských maloobchodov. K čomu slúži táto iniciatíva? Ako funguje?
Vytvorili sme ju preto, pretože všetky tie združenia, ktoré v obchode doteraz fungovali, sa skôr pozerali na tie veľké reťazce, hájili ich záujmy a hlavne teda potravinárske reťazce. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov je na to, aby sme dokázali sa pozrieť aj na tie ostatné časti retailu, ako je fashion, ako je gastro, ako je naše elektrohračky a podobne. A musím povedať, že mnohí naši členovia majú teraz existenčné problémy. Takže snažím sa pomáhať hlavne v tom, aby sme ich dokázali nejakým spôsobom podporiť v tom, aby nezavreli, aby to svoje podnikanie neskončili, aby neprepustili ľudí, ale aby sa snažili vydržať. A to je či už tým, že teda nejakým spôsobom komunikujeme s vládou o tom, aké kroky treba robiť, alebo poradenstvo právne. Proste záleží mi na tom, aby aj ten nepotravinársky maloobchod nepadol úplne až na dno.
Cítiš sa byť súčasťou nejakého celku, že nedá sa z toho vyčleniť a odizolovať od nejakého celkového kontextu?
Snažím sa pomáhať firmám, ktoré sú na tom horšie ako my.
To je veľmi pekné. Bol nejaký osobný alebo konkrétny impuls, kedy si povedal, že musíme niečo urobiť? Nejaký moment? Alebo situácia celkovo, ako sa vyvíjala?
Tak sme to nejako dali dokopy aj s Mišom Meškom z Martinusu, kde sme si povedali, že asi je čas, aby sme niečo také spravili, pretože vidíme, čo sa okolo nás deje a treba to nejako inštitucializovať,
tak,
aby sme vôbec mohli vystupovať za niekoho a niečo riešiť, lebo keď niekde prídem ako najno, tak mi povedia, že čo chcete, však vám sa darí.
Otázka, ako sa komunikuje so štátom?
S niektorými členmi vlády dobre, s niektorými horšie.
Ďakujem za odpoveď. Asi to nebudeme ďalej rozpitvávať. Niekde som čítala, že si v tomto období, idem teraz do takej osobnej sféry, viac objavil vlastnú rodinu, alebo neviem, či to bol taký fór, že si spoznal manželku?
Bol to fórik, samozrejme.
Poznal si ju aj predtým trochu, hej?
Ale poznáme sa už dosť dlho. A tiež, iná by the way, tiež z toho folklórneho súboru, tam sme sa zblížili. Takže už dávno predtým, než som začal podnikať. Ja mám perfektnú rodinu a jak znela otázka?
No, možno, či práve tá korona neprispela k tomu, že ste sa viac spoznali s tou rodinou?
Boli sme určite viac spolu, strávili sme spolu večery. Napríklad moje deti, tie boli rozcestované po celom svete. Syn študoval v zahraničí, dcera bola taká rozlietaná, bola viac vonku ako doma. A teraz tá korona spôsobila to, že sme všetci spolu, takže z tohto pohľadu je to fajn.
Takže v aktivitách radšej ukazuješ alebo kreslíš?
Aktivitách. Najradšej hrám tú pantomímu.
Pantomímu, áno, super.
To je moja oblasť.
Výborne. A dúfam, že strácaš nervy, keď niekto nezmyselne ukazuje. Keď sa vrátime k rodine, tak hovoril si, že s manželkou sa poznáte dlho a že vlastne stála aj pri začiatku tvojho podnikania. Je to obdobie, ktoré sa spája s nejakou jej veľkou podporou? Bola rodina vtedy pre teba dôležitá?
Tak my sme firmu zakladali spolu na začiatku. Prvý rok aj v nej aktívne pôsobila. Potom sa nám narodila prvá dcéra a už teda sa venovala viac jej. A tá podpora tam bola obrovská. Na začiatku, čak ja som v práci trávil všetok čas. Uh-huh. To bolo fakt časovo náročné. Si pamätám, že keď sme odchádzali na nejakú dovolenku po dlhej dobe, tak ešte pomaly v aute som vybavoval posledné veci a nakladali ma. Ani som nevedel, čo mám v kufri a podobne. Takže bez tej podpory by sa to nedalo.
Poznáš nejakého podnikateľa, alebo sa s mnohými poznáš, ktorý mal iné začiatky? Že to išlo ľahko?
Úspešného nie.
Dobre, to je veľmi jasná odpoveď. Vráťme sa k tej téme elektro, kde sme sa bavili o tom, že treba sledovať trendy a tak ďalej, tak podobne, ale už sa zo všetkého toho podnikania, možno aj vzhľadom ku koronakríze, ktorá odhalila ďalšie kontexty a súvislosti našej existencie, sa viažujú aj rôzne ekologické témy. Elektroodpad je veľkou témou, takže ponúkate aj vy možno nejakú ekologickú kompenzáciu alebo nejaké cesty k recyklácii. Zamýšľate sa aj nad týmto?
Ja som bol pri vzniku toho, čo sa nazýva Slovak Electronic Waste Agency, teda SEVA. To je také kolektívne združenie, ktoré sa práve touto recykláciou zaoberá a napríklad aj za nás si plní tieto, nazvem to, legislatívne povinnosti. Ale samozrejme, nie je to len o tom. Je to o tom, aby sme aj tej prírode pomohli. To znamená, preto zbierame staré spotrebiče od našich zákazníkov, lebo nie je jedno, kde ten spotrebič skončí. On má v sebe mnoho častí, ktoré sú vyslovene toxické a ktoré by sa nemali dostať niekde na smetisko, takže mohli by sme o tom rozprávať dlho.
Jasné, ale nie je vám toto ľahostajné, táto téma?
No nie je, však preto sme to aj celé robili.
A ty osobne, keď môžeš nejaký spotrebič, si dáš opraviť alebo kúpiš nový? Hoc by možno aj oprava stála rovnako.
Pokiaľ ten spotrebič spĺňa to, čo potrebujem, tak si ho kľudne dám opraviť. Ono dnes je to skôr o tom, že tie technológie už sú také, že niektoré veci sa veľmi ťažko opravujú.
Tak, že sa nedajú ani otvoriť.
A vtedy je to lepšie vymeniť, samozrejme.
A menia sa trendy v tom, pretože samozrejme ten ekologický tlak stúpa, aby sa dali tie výrobky opravovať, lebo vyrábajú sa neopraviteľne, sú zaliaté v nejakom jednom monobloku, aby sa mohli vyhodiť a kúpiť nové. Samozrejme je v tom za tým nejaký cieľ zisku. Je tam už nejaký tlak?
Nie len to, ale asi najdrahšie pri tej výrobe, a to sa netýka len elektrotovaru, je tá ľudská pracovná sila. A väčšinou ten servis, však my sme dlho prevádzkovali vlastný servis, mali sme najservis a viem, čo to je za prácu a nie je to jednoduché niektoré veci opraviť. Častokrát je to neekonomické. Takže ono by to bolo ekologické, ale
kým to nie je ekonomické,
tak to nikto nechce.
Uvidíme, kedy sa to preklopí. A čo ešte v závere tejto témy? Mytické kazítka.
Mm-hmm.
Existujú?
Máme ich.
v ponuke?
Máme aj na sklade nejaké, keby si niekto chcel objednať. No, je to pekná, zaujímavá téma. A dokonca to bolo v parlamente, to je perfektné.
Dobre, takže tiež sa asi nemám ďalej nejako pýtať. To by bola skôr otázka na výrobcov a máš evidentne svoje názory na možno rôzne výrobky. Ešte keď hovoríme o nejakých aktuálnych témach, nielen o ekológii, ale ak som sa správne dočítala, tak aktuálne stojíš za investičným fondom Zaka Ventures? Dobre hovorím? O čo ide tam?
Ide o to, že mnohokrát sa na mňa obracali mladí začínajúci podnikatelia s tým, že teda majú nejaký nápad, chcú niečo spraviť, majú pred založením firmu a hľadali to takého nejakého anielského investora. A ja som sa snažil pomáhať, ale zistil som, že to není len o tom, že treba tomu venovať podstatne viac energie, pokiaľ tým začínajúcim firmám chceme pomáhať, a preto sme spravili takýto, nazvem to, malý investičný fond, ktorý častokrát nie je ani o peniazoch, ale skôr o nejakej takej pomoci, skúsenostiach a možno uprataní tej firmy, toho startupu, pretože mnohí majú dobré nápady, ale vôbec nemajú ani šajnu o tom, ako funguje ekonomika a čo treba všetko spraviť na to, aby firma bola úspešná.
Vzniklo to z tvojho nejakého vnútorného pocitu, že si úspešný a chceš možno niečo vrátiť späť spoločnosti?
Áno, chcem pomáhať aj tým mladým podnikateľom, však mnohokrát s nimi chodím na diskusie, ale nedá sa to robiť bez toho, aby sme mali aj nejakých zamestnancov napríklad v tej ZAKE, ktorí sa tomu venujú profesionálne.
Nech to má hlavu a petu. Už ste niekomu pomohli? Sú nejaké projekty, ktoré by si mohol vypichnúť?
Tak máme momentálne už zainvestované, alebo sme súčasťou nejakých projektov, ktoré jeden z nich je Instar, ktorý je v Českej republike. A to sú také stripy, ktoré nahradzujú injekcie alebo tabletky, ktoré sa dávajú na sliznicu do úst a vlastne tá účinná látka sa cez tú sliznicu dostane o mnoho efektívnejšie do organizmu. Napríklad i pri vakcinácii sa to môže používať. Takže...
Čiže idete do rôznych tém, netýka sa to len technológií, ale môžu to byť že nejaké farma oblasti, čokoľvek.
Ano, však nakoniec aj v tom mojom rodinnom holdingu sa nevenujeme. Už to nie je len onaj, akože tých projektov máme viac. A takisto v tých startupoch nie sme nejako vyhranení, že to musí byť len elektro- alebo technologická spoločnosť alebo software house.
Jasne.
Toto je skôr farmácia, ale taká inovatívna.
Určite, že aj tam sú technológie dôležité. Keby si teraz stretol sám seba v začiatkoch, podporil by si sám seba ako startup? Či to sa už vlastne nedá v tom časopriestore porovnať teraz?
Ja som mal tých anielských investorov a to boli práve tí naši partneri z toho Hamburgu. Takže bez ich podpory by sme sa asi nedostali.
Bol to taký socikovský startup v podstate
tak.
V tom období. Čím vyvažuješ celý tento tvoj elektro svet v rámci relaxu? Okrem toho, že pán Tomimu robíš v aktivitách.
Tak ja mám rád grécku históriu a tam sa hovorí, že kalokakatia. To je taká veľmi dôležitá vec, tá súlad tela a telesného a duševného. Takže na to, aby som vládal robiť tú psychickú prácu a snažím sa hýbať, snažím sa cvičiť, športovať, to je také nejaké moje hobby. A samozrejme je to aj vec zdravia. Bez toho to cítim na sebe. Keď chvíľu sa prestanem hýbať, tak hneď...
Sa ozýva chrbát.
Sa ozýva všetko.
Jasné. A čo to konkrétne je?
Cvičím jogu alebo pilates. To mám také pravidelné.
Uh-huh. To je zaujímavé. Pardon. S cvičiteľom alebo sám sa s tým trápiš?
S cvičiteľkou. To keby som robil sám, tak...
Si ublížiš.
Tak nie, že si ublížim, ale ani by som nemal tú vôľu na to. A... To, čo robím sám, je skôr také akože tenis. Uh-huh. Sem tam si zahrám golf, ale to je skôr taká akože prechádzka, ako hra u mňa. V mojom prípade som zlý golfista. A sem tam dcera napríklad má kone, takže sem tam si zajazdím na koni a snažím sa to tak prekladať. Mám psa, takže každý deň s ním musím ísť dlhú túru po lese, tak to všetko je pohyb, ktorý mi robí dobre.
A vieš si dať vtedy aj ten detox od elektroniky, že keď si na prechádzke so psom, tak nečítaš si SMS-ky počas tej prechádzky, vieš si to oddeliť?
Snažím sa už nenosiť mobil do lesa napríklad.
Mhm, že keby ťa uniesli, aby ťa aj vlastne nemohli nájsť, jasné, mudro.
Dávam si detox, ja to už v mojom veku potrebujem. Na začiatku som to nerobil, ale teraz to je vyslovene potreba, že treba vedieť vypnúť.
Vyslovene. A máš aj také zásady typu, ja neviem, pred spaním hodina, bez notebooku, bez mobilu?
Tak až takéto zásady nemám, ale ja som taký není multitasking človek. Ja keď teda robím niečo na tablete alebo notebooku, tak nemôžem robiť iné. Takže keď už som sa na niečo dal, tak to robím len tú jednu činnosť. Takže áno, potom vtedy som offline.
Uh-huh, super, inak to je veľmi zdravé byť sústredený na to, čo akurát vtedy robíš. Takže asi nemáš problém s tým, že by ťa technológie valcovali a že by si bol ich otrokom napriek tomu, že s nimi pracuješ. To skôr my konzumenti, ktorým to predávať, máme s tým problém. Preto som sa toľko osobne pýtal, lebo ja mám s tým asi trošičku problém. A ešte by si, prepáč, len vedel niečo zmontovať, opraviť?
Asi áno. Aj sa niekedy o to pokúšam, aj keď toho času veľa nemám, ale to, čo sa za mladí naučíš.
Jasne, keď sa u vás niečo doma pokazí a nie je to riadené satelitom akurát, tak si prvý, na ktorého sa asi obrátia.
Áno, prvý som, na ktorého sa obrátia, ale neviem, či som ten prvý, ktorý to aj opraví.
To už nie je podstatné. Dôvera tam ešte stále je. Tento podnikateľský príbeh je ako mnohé iné veľmi inšpirujúci a fascinujúci. Neviem, že či aj ty opačne sleduješ nejakých podnikateľov možno z úplne iných oblastí, ktorým fandíš, ktorí sú pre teba zaujímaví, okrem možno teda tých mladých začínajúcich, ale už etablovaných.
Tak v tej partii aj napríklad EY podnikateľa roka je veľmi veľa osobností, ktoré dokázali veľa, a to nie len tí, ktorí vyhrali, ale aj tí, ktorí sa zúčastnili a ich príbehy som spoznal. Teraz momentálne v tomto období práve čítam nový ročník súťaže a sú tam fakt zaujímavé príbehy. S mnohými napríklad som sa práve vďaka tejto súťaži aj osobne zoznámil a spriatelil. Spomeniem napríklad Luba Fellnera, s ktorým už sa stretávame ako rodiny a zajdeme si sem tam na obed a sme priatelia. Takže áno, napríklad presne on to má teraz veľmi ťažké v tom covide. To je vec, ktorú si nevie možno človek z iného podnikateľského odvetvia ani predstaviť, či musí teraz práve ten turistický biznis prechádzať.
Čiže to zľahka je odpoveď na otázku, že čo ti účasť v tejto súťaži dala?
Tak áno, zaprvé som spoznal tých zaujímavých ľudí. Samozrejme aj nejaké PR pre firmu, pre mňa osobne nejaká známosť, aj keď nehovorím, že to je to, po čom som najviac túžil.
Jasné.
Ale áno, byť súčasťou takejto súťaže, ktorá je skutočne jedna z tých najviac fér a spravodlivých, pretože som už v porote dlho a viem, že žiaden vplyv kohokoľvek tam nehrá žiadnu rolu. Vždy je to o tom, že teda si len my porodcovia vybereme toho, kto má vyhrať alebo kto má dostať nejakú cenu. A napríklad z môjho pohľadu ja tam mám neprekročiteľné kritéria, ako je etika a podobne. Mm-hmm. Hovorím, že keď má byť niekto dobrý podnikateľ, tak musí vedieť dať svoj mobil polícii kedykoľvek a nesmie tam mať veci, ktoré by si musel zmazať. Hej? Tak sa snažím žiť ja, tak to chcem aj od tých podnikateľov, ktorí majú vyhrať.
To sú také kritéria, jemne už, ktoré si naznačil, a pocitovo, aby sme možno povzbudili aj podnikateľov, ktorí možno nie sú šéfmi obrovskej firmy a možno, že majú niečo rozbehnuté, také svoje menšie, ako by si ich povzbudil, aby sa možno nebali prihlásiť.
To je jedno, či je podnikanie veľké alebo malé. Vždy je zaujímavý ten potenciál, tá škálovateľnosť toho, kam to až môže narásť. Častokrát sa do súťaže prihlásia podnikatelia, ktorých nevyberieme, pretože tá firma je ešte len niekde v začiatku. Ale keď sa o 3 alebo 4 roky prihlásia znovu, tak sú víťazi. Mm-hmm. Takže vždy je to fascinujúce na tom to, ako tá firma dokáže napredovať. Vôbec nevadí v tejto súťaži, pokiaľ sa tam prihlási aj malý podnikateľ. Máme tam aj iné kategórie, v ktorých sa dá vyhrať, nemusí to byť zrovna tá hlavná. A ukázať sa, pochváliť sa, podľa mňa patrí k takému nejakému naturelu podnikateľa. Takže prečo nie?
Je to aj v tvojom natureli vedieť si tak zdravo povedať, že niečo sme dosiahli, v niečom sme úspešní, v niečom sme dobrí?
Určite áno. Častokrát ja mám opačný problém, že mám málo tej pokory a niekedy na to doplácam. Takže, ale snažím sa to uvedomať si.
Ale to je celkovo asi taký problém možno. A nechcem to zase všeobecňovať Slovákov, že to radšej nech posúdia iní o mne a ja neviem. Že vedieť naozaj tak reálne seba vedomo povedať s vedomím o sebe, že niečo som urobil dobre, je asi fajn. Takže mne to je sympatické, keď to niekto dokáže. A myslím si, že kritika zase príde aj sama od seba v správnej chvíli.
Tí lídri alebo tí podnikatelia musia sa takto správať, pokiaľ chcú motivovať ostatných. Mm-hmm. Ja som povedal, že ja som vlastne z podstaty introvert, ale to podnikanie ma naučilo, že musím tých ľudí vedieť nadchnúť a v tom prípade už nie som celkom introvert, pretože musím pred nich predstúpiť, musím im povedať tú víziu, musím ich motivovať a vtedy nemôžete byť skromní, lebo pokiaľ budete skromne vystupovať pred ostatnými, tak vás nebudú nasledovať. Mm-hmm. Ľudia majú radi vízie, ktoré nie sú skromné.
Jasné. Vidíš, teraz tak rozmýšľam nad tým, že vlastne aj keď si ľudia myslia o sebe, že sú introverti, každý má nejakú tému, v ktorej ňou prestáva byť. Nejakú silnú, kde je nejaká vášeň.
Určite sa v každom niečo také skrýva. Nikto nie je čisto introvert.
Áno, u teba je to tá elektronika, svet týchto vecí, v ktorom si veľmi úspešný a už sa vlastne ani nebudem pýtať, prečo si sa ty prihlásil do súťaže EY podnikateľ roka. Jedine, že by prišla nejaká šokujúca odpoveď, ale asi aj z toho dôvodu, čo si všetko spomínal, čo aj potom prišlo.
To je zaujímavá história, lebo ja som sa vlastne ani sám neprihlásil. Ja som bol na takej konferencii, ktorú EY organizovalo a prednášal som tam o oceňovaní firiem, o valuácii, ako diskontovaný cash flow a rôzne násobky EBITDA a podobne, pretože my sme v tej dobe vlastne predali časť firmy finančnému investorovi Enterprise Investors, takému najväčšiemu stredoeurópskemu fondu. To bolo niekde v roku 2005. A tam som stretol, to bolo 2007, Mira Trnku, ktorý tam prednášal a hovoril, ako sa stal podnikateľom roka. A na konci tej jeho prednášky potom za ňou prišli z EY, že však tu je prihláška, tak to, mne sa to celkom páčilo, ako o tom on rozprával, tak som ju tam vyplnil. Takže tak som sa ja do tej súťaže dostal. Dnes už ale samozrejme EY podnikateľ roka je ďalej. Hej, to boli začiatky.
Dobre, to bol tiež veľmi inšpiratívny spôsob, ako sa prihlásiť. A vlastne aj s tým sebavedomím, ktoré ste možno teraz v sebe trošku objavili, sa môžete prihlásiť aj vy. Ďakujeme za rozhovor s Petrom Zálešákom.
Ďakujem aj ja.
Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.